Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Cbollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Për të prekurit me kancer në Kosovë, trajtimi kësaj sëmundje jashtë vendit vazhdon të jeti pa përballueshëm. Përmendorja e Aleksandrit të Madh është hequr nga aeroporti i Shkupit. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duket se janë në fillimin e një lufte të re armësh. Detajet i sillim në minutat bijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen në Ukrainë të raketave anti-tank Javelin dhe të njësiteve të nisjes. Marrëveshja ka vlerën e 47 milion dollarëve, tha ushtria e Shteteve të Bashkuara. Sistemi Javelin do të ndihmojë Ukrainën të ndërtojë kapacitet afatgjatë të mbrojtjes së suverenitetit dhe integritetit të saj, tha përmes një deklarate Pentagoni. Ai theksoi se marrëveshja nuk do të ndryshojë balancën ushtarake në rajon. Në muajin dhjetor, Washingtoni ka shkaktuar protesta nga Rusia, kur ka vendosur të mbështesë Kievin me armë rojtëse vdekjeprurse. Ukraina është në konflikt me separatistët e mbështetur nga Rusia, qysh në vitin 2014. Washingtoni tha se po përpiqet të nxjerrë kombet të bashkuara që të nisë një hetim të ri të sulmeve me armë kimike në Siri. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nikki Haley tha se dëshiron që Këshilli i Sigurimit të ngrejë një ekip të ri hetues që do të përcaktonte se kush qëndron prapa sulmeve kimike në Siri. Komentet e saj vijnë pas raporteve për përdorim të gazit të klorit në enklavën e Gutas lindore të Sirisë në javët e fundit. Haley tha se shpreson se Këshilli i Sigurimit do të votojë për masë në fillim të javës së ardhshme. Një hetim më parshëm OKB-s përfundoi në nëntor, pasi Rusia u vuri veto përpjekjeve për të rinovuar mandatin e tij. Partnerët kryesorë tregtarë të Shteteve të Bashkuara reaguan me zemrim pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se do të vë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian thanë se do dalin me kundërmasa ndaj tarifave të reja. Ne nuk do të rrim ulur derisa industria jon godet me masat e padrejta, tha presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Meksika, Kina dhe Brazili thanë po ashtu se do të peshojnë hapat akmarës. Trump në një postim në Twitter tha se SBA-ja është shkatruar nga tregtia e padrejtë dhe politika e keqe. A i tha importit e çelikut do të përballen me një tarif prej 25%, ndërsa ato të aluminit me 10%. Lajmi bëri që tregjet në Azi të bien. Pjesë të mëdha të Evropës kanë kaluar një natë tjetër të ftohtë, derisa kushtet e motit siberian vazhdojnë të sjellin kaos. Acari dhe rreshit e dendura të borës kanë mbyllur rrugë, shërbime të trenave dhe shkolla dhe kanë bërë që qindra fluturime të anulohen. Numri i të vdekurve nga i ftohti në Evropë ka arritur në 55. Nga ta 21 viktima janë vetëm në Poloni, kryesisht njerëz të pastre. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se të varfrit, të pastreja dhe migrantët do të goditen më së keq nga acari. Rreziku më i madh i sëmundjeve është nga i ftohti që prek të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit që kanë sëmundje kronike, tha përmes një deklarate OBSHA-ja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken me kancer. Megjithatë janë disa lloje që mund të trajtohen në vend, derisa rastet e tjera duhet dërguar jashtë Kosovës. Sfidat e prindërve janë të mëdha. Në kronikën në vazhdim ndjekim rrëfimin e një prindi që po përballet me sëmundjen e vajzës së tij. Raporti i Ariana Kasapollit.
Besa 17 vjeçare e prekur me kancer të gjakut nuk po gjen shërim në Kosovë. Baba i saj Maliqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se vajzës i duhet bërë transplantimi palcës koskore, shërbim ky që nuk kryhet në Kosovë. Andaj për Besën mjekët kanë lëshuar letër referimi për trajtim jashtë vendit dhe baba i saj atë ka dërguar në një spital në Turqi, por siç thot ai, kostoja e kësaj sëmundje po del të jetë pa përballueshme.
Vallahi dikush me transplantë në këtë mund më bë 200 kusur mirë. Analiza i ka bërë dhe gjako të morë, ale pak e ka gjendje ma mirë, që ashtu thuj se ka që shukon për shqit. Tje bon Allah me qikën, po di herë ma mirë, herë ma keqë, herë ma mirë. Këtu thanë nuk ka i lash këtu.
Për këto raste, edhe Ministria e Shëndetësis pagua një shumë prej 30.000 euro nga fondi për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore, ku përfitues ka qenë edhe Besa. por, si pas Maliqit, këto mjete janë teje të pamjaftueshme për të trajtuar një sëmundje e tilë.
Kërë farë mundësi e këto, së në kalon heq këto veç, u do keme lypë mjekin, me aun injekcion, u më shepshin e përzyre, jenë ata kolekta që jenë metë, qikët bëhtin nga të ati hale, do më honë, asë se a vazhdeshin terapis, jethe këdhe me vazhdu terapin, nuk dihet sa mund më ndodhë.
Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit prekën me sëmundjen e kancerit. Ekspertë shëndetësorë thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, nëse krahasohet me vitin 2008 ku janë diagnostifikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundjen e kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale, pasi që diagnostikimi i fëmijëve me kohë është rritur. Muarem Avdiu, pediatër në qendrën klinike, tha se prej numrit total të fëmijëve të prekur me kancer janë disa lloje që nuk mund të trajtohen brenda Kosovës.
Problemet hematologjike këtu në masë të konsiderueshme. Trajtohen, doktorat janë të zotmi për cilë këto gjendje, në më thëmë doktorat vendas, nuk kemi nevoj me i bartë rastet në për vene tjera, me ndoni për jashtim.
Sa i përket shërbimit të transplantimit të palcës kurizore, Shëmsi Veseli Antari Burdi, drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në kushtet e klinikës pediatrike nuk mund të bën shumë shërbime, ndonë se është rritur cilësia ndër vite. Megjithatë, ai shton se me ndërtimin e spitalit të ri pediatrik e që pritet të nisë shpejti, edhe transplantet kockore do të merren parasysh, pasi që kërkesat janë mjaftë mëdha.
Jemi të interesuar domethënë që edhe këtë pjesë të shërbimit vizohet, por gjithsesi na në vitet të mëdhon shtytja edhe monetare, po edhe njëherë edhe trajtimi i faktikisht i stafit. Jemi të interesuar që hematologjia gjithsesi që të jetë edhe ekipi për transplantimin e palcës kockore, kur kemi raste të shëm të shumë fëmijëve që janë me leukemi të ndryshme nga nonën, që kemi mundësi domethënë ta përgatitim stafin, po ashtu edhe të rritur.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësorë thonë se kontrollet e rregullta mjekësore dhe zbulimi i hershëm i sëmundjes rrit shanset për trajtim më të mirë dhe më të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Pas heqjes së tabelave me emrin e Aleksandrit të Madh përgjatë autostradës me Greqinë, autoritetet e Shkupit kanë hequr edhe përmendorën që mbante po të njëjtin emër nga hapësirat e aeroportit të Shkupit. Këto veprime zyrtare të vlerësojnë si hap drejt zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, por opozita dhe disa organizata jo qeveritare bëjnë akuza për veprime të njëanshme dhe lëshime të turpshme siç thon para Greqisë. Detajet na sjell Isuf Kadriu.
Autoritetet e aeroportit të Shkupit kanë hequr përmendorin e Aleksandrit të Madh nga hapësirat e tij të brendshme. Paraprakisht është hequr edhe mbishkrimi po me këtë emër në hyrje të aeroportit. Me këtë vendim, por edhe atë të heqjes së tabelave të autostradës në drejtim të Greqisë dhe ndërimi i emrit Aleksandri i Madh me miqësia, Shkupi ka zbatuar marrëveshjen e dy kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras gjatë të takimit të muajit të kaluar në Davos të Zvicrës për rritjen e mirëbesimit mes së dy vendeve. Drejtuesit e partive në pushtet thonë se këto veprime i shohin si hap para drejt zgjidhjes së kontestit 27 vjeçar që ka të bëjë me ndërimin e emrit të Maqedonisë.
Se ka kodë ka si të tje mërkima së vëjtë nashë, zë ato shto vejtë i prestanat në dhe razgovara me së nashë qësuset.
Gjithësësi se të gjitha këto masa kanë peshen e tyre, pasi tani me fqinjën tonë nuk bisedojmë me gjuhën e përmendoreve, autostradave, aeroporteve, pra tani bisedojmë njëri me tjetërën dhe jo njëri për tjetërën, pra po bisedojmë me gjuhën e fqinjësisë. Të gjitha këto masa rrisin në besimin mes palëve dhe ndihmojnë në zgjidhjen e kontestit, pasi në të kaluarën, pikërisht këto masa, pra ato për vendosjen e përmendoreve, kanë shërbyer për përkitësimin e këtyre raporteve, ndërsa masat e tanishme jam optimistës se do të ndikojnë pozitivisht në drejtim të zgjidhjes së kontestit, thot Artan Grubi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por ndryshe nga partitë në pushtet ato në opozitë, thonë se ndryshimi i emrit aeroportit nuk do të sjellë raporte të mira fqinjësore me Greqinë. Nëse kemi të bëjmë me strategji, këtë qytetarët duhet ta dinë, pra duhet i dinë përfitimet e një hapi të tillë. Duke parë se ne nuk kemi ende asnjë përgjigje, është e qartë se qeveria bën hapat e njanshëm, nga të cilat vendi nuk përfiton asgjë. Vëmëroja nuk shë asnjë element redentiste të kemrat aeroportit dhe autostradës, thonë nga vëmëro dëpëmëneja gjatë e qeverisis së të cilës janë vendosur emrat e këtyre objekteve, por edhe të shumë të tjerave që nga Greqia janë quajtur provokim me tendencë redentiste. Nga ana tjetër edhe drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare kundërshtojnë ndërimin e emrit, duke thënë se me këto veprime, Maqedonia çdo ditë më tepër sipas tyre po nënçmohet nga ana e Greqisë.
Tua e nešto so koje što ne se trguva, to je nešto što znajete sami od čin na primjenuvanje s ramen.
Emri është diçka me të cilën nuk bëhet pazar. Akti i ndërimit e emrit është i turpshëm. Pavarësisht ose cilën emër do ta pranojmë, unë vlerësoj se vet akti i një kërkese dhe lëshimi të tillë është i ulët, pasi shkel gjën më të shtrenjtë një populli, identitetin. Në Evropë duhet të hymë si partner të barabartë dhe jo të nënçmuar. Thotë Solza Gërçeva, e cila së bashku me shumë personalitete tjera maqedonase, ka nënshkruar një peticion për ndërprerjen e bisedimeve. Ndryshe, kryeministri Zoran Zaev një ditë më parë tha se qeveria vazhdon përpjekjet për zgjidhjen e kontestit, ndërsa ka përsëritur qendrimin se për të janë të pranueshëm katër emra të rinj për vendin me përcaktim gjeografik, si Maqedonia Veriore, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit apo Maqedonia në Klapa Shkupi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia ka zhvilluar një koleksion të ri të armëve bërthamore që janë të pamposhtura, tha presidenti rus Vladimir Putin. Deklarata e tij ka bërë që shumë analistë dhe ekspertë të fushës të paralajmërojnë se bota, përgatitur SBA-ja dhe Rusia, si dy posëdueset kryesore të arsenalit bërthamor, po hyjnë në një gard të re armatimi. Kronike e korrespondentit Mike Ekall. Nëse nuk ka nisur, një garë re armësh është gati të nisë, thonë analistë dhe ekspert për kontrollin e armëve. Të njëjtën, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia ka zhvilluar armë të reja strategjike, përfshirë një raketë me fuqi bërthamore e cila, sipas tij, mund të fluturojë për kohë të pacaktuar dhe të shmangë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Me këtë deklaratë, Putin rrëmbeu vëmendjen e politikbërësve, ekspertëve ushtarak dhe ligjvënësve nga Washingtoni në Berlin. Moska dhe Washingtoni, që ka rreth 93% të armëve bërthamore në botë, ka ndryshuar politikat në lidhje me arsenalin. Në 10 vjetët e fundit, domos, regjimi i kontrollit të armëve që kemi trashëguar nga lufta e ftohtë është në stres të madh, thot për Radio Evropa e Lirë John Baker, analist dhe strateg në fondacionin Plogshares, një grup që mbështet çarmatimin. Jemi në fillim të një gare të re armësh, paralajmëron ai. Putin u mbur veçanërisht me armët me kapacitet bërthamore, si ato në shërbim, ashtu edhe në ato në zhvillim, të cilat i prezantoi në fjalimin e tij gati 2 orësh para ligjvënësve dhe zyrtarëve të tjerë rus. Matthew Crowing, profesor në Universitetin Georgetown dhe autor i librit Logjika e Strategjisë Amerikane Bërthamore, thotë se SBA-ja dhe Rusia tashmë janë në një gar armësh, pavarësisht nëse Washingtoni është në DNI ose jo. Rusia ka qenë në gar armësh me SBA-n gjatë dekadës së kaluar, por ne tani jemi duke u zgjuar nga ky fakt. Pra ne mund të hyjmë në gar të re armësh, por ky nuk është rezultati më i keq që mundshëm. Rezultati më i keq është që të mos bëjmë asgjë derisa armiku ndërton armë për të angazhuar në agresion ndaj jush dhe aleatëve tuaj, thot Crowing. Putin në fjalimin e së mërkurës përmendi në mënyrë të veçantë traktatin raketor antibalistik i cili ka kufizuar aftësinë e Moskës dhe të Washingtonit të zhvillojnë sisteme të mbrojtjes raketore. Traktati i vitit 1972 ka qenë një nga marrëveshjet më të rëndësishme të luftës së ftohtë, sepse mbrojtja raketore është besuar është destabilizuese në mënyrën se si dy vendet llogarisin strategjitë bërthamore. Në vitin 2002, presidenti atëhershëm amerikan George Bush është tërhequr një anshëm nga traktati. Putin atko ka thënë se vendimi është i gabuar, por se Moska nuk mund të bëjë asgjë. Në fjalimin drejtuar kombit në janar, presidenti amerikan Donald Trump tha se Kongresi do të modernizojë dhe rindërtojë arsenalin bërthamor. Putin e përshkroi arsyetimin për armët e reja kryesisht me premtimet e thyera të SBA-s në kontrollin e armëve dhe me paranojën nga sistemet amerikane të mbrojtjes raketore, thot Kingston Rafe, analist në Asociacionin për kontrollin e armëve. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po shkojnë drejt një rrugë destabilizuese dhe të panevojshme, paralajmëron ai. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Për të prekurit me kancer në Kosovë, trajtimi kësaj sëmundje është vendit vazhdon të jeti papërballueshëm. Përmendorja Aleksandrit të Madh është hequr nga aeroporti i Shkupit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.